У зацішнае ранне. Лесе мой пільпаўскі, лесе, што расшумеўся ты сёння, быццам паведаміць нешта мне надзвычайнае хочаш. Бачу па пнях, бураломах, вываратях і асмалках шмат і табе давялося тут на вяку сваім зведаць. Толькі дамовімся, дружа, каб па чарзе, а не хорам, кожнае дрэва са мною думкай магло падзяліцца. Дык як наладзіш бяседу, калі тут кожнаму рупіць нешта сказаць пасля столькіх нашых сустрэч, раставанняў? І шум стаіць, як калісьці у сваткаўскай даўняй карчомцы, дзе адначасна ўсе пелі ці на жыццё наракалі. Чуючы нашу бяседу, кожны здзівіцца, напэўна, як гэта можа шумець так лес у зацішнае ранне.